8-րդ. Պատերազմը սաստկանում էր, և ռազմաբեմը հետսետե մոտենում էր ռուսական սահմաններին։ Ամեն կողմից անեծքներ էին լսվում մարդկային ցեղի թշնամի Բոնապարտի հասցեի։ Գյուղերում հավաքում էին պահեստի զինվորներին ու նորակոչիկներին։ Ռազմադաշտից ստացվում էին բազմապիսի ու բազմազան տեղեկություններ, ինչպես միշտ սուտ, երբեմն և տարբեր կերպ մեկնաբանվող. Ձեր իշխան Բալկոնսկու, իշխան Անդրեի և իշխանադուստր Մարիայի կյանքը 1805 թվից հետո շատ բանով փոխվեց. 1806 թվին ձեր իշխանը նշանակվեց երկրապահ զորքի 8 գլխավոր հրամանատարներից մեկի պաշտոն. Նա, չնայած իր զառամյալ հասակին ու թուլության, որ ավելի նկատելի դարձավ այն ժամանակ, երբ նա որդուն սպանված էր համարում, իրավունք չհամարեց հրաժարվել այդ պաշտոնից, որն ընդունել էր նա հենց թագավորի նշանակումով, և այս նոր գործունեությունը ոգևորեց ու ամրապնդեց նրան։ Իրեն վստահած 3 նահանգում նա շարունակ շրջագայում էր ու ճամփորդում, բծախնդրության չափ ճշտապահ էր իր պարտականությունների կատարման մեջ, դաժանության չափ խիստ էր իր ստորադրյալների վերաբերմամբ, և անձամբ հետևում էր գործի բոլոր մանրամասնություններին։ Իշխանադուստր Մարիան այլևս մաթեմատիկայի դասեր չէր վերցնում հորից, և առավոտները միայն ծծմոր ուղեկցությամբ փոքրիկ իշխան Նիկոլայի հետ, ինչպես անվանում էր նրան պապը, մտնում էր հոր առանձնասենյակը, երբ նա տանն էր լինում։ Ծծկեր իշխան Նիկոլայը ծծմոր և դայակ Սավիշնայի հետ ապրում էր հանգուցյալ իշխանուհու հարկաբաժնում։ Եվ իշխանադուստր Մարիան օրվա մեծ մասը անց էր կացնում մանկանոցում, փոխարինելով որքան կարող էր փոքրիկ իմ օրը։ Մադմուազել Բուրիենը նույնպես, ինչպես երևում էր, սաստիկ սիրում էր երեխային, և իշխանադուստր Մարիան հաճախ իրեն զրկելով փոքրիկ հրեշտակին, ինչպես անվանում էր նա երեխային, խնամելու և նրա հետ խաղալու բավականությունը զիջում էր ընկերուհուն։ Լիսիե Գորիի եկեղեցու բակում կար մի մատուռ ջահել իշխանուհու գերեզմանի վրա։ Այդ մատուռի մեջ դրված էր Իտալիայից բերված մարմարյա մի արձան, որ պատկերացնում էր մի հրեշտակ, որը թևերը բացած պատրաստվում էր երկինք բարձրանալ։ Հրեշտակի վերին շուրթը փոքրինչ բարձրացած էր, նա կարծես պատրաստվում էր ժպտալ։ Եվ մի անգամ իշխան Անդրեի և իշխանադուստր Մարիան մատուռից դուրս գալով ասին միմյանց, թե այդ հրեշտակի կերպարանքը տարօրինակ կերպով հիշեցնում է հանգուցյալի դեմքը։ Բայց ամենից տարօրինակը, և որ իշխան Անդրեի չասավ քրոջը, այն էր, որ այդ արտահայտության մեջ, որ նկարիչը պատահաբար տվել էր հրեշտակի դեմքին, իշխան Անդրեի կարդում էր հես հանդիմանանքի նույն խոսքերը, ինչ որ նա այն ժամանակ կարդաց իր մեռած կնոջ դեմքին. «Ինչու դուք այդպես վարվեցիք ինձ հետ»։ Շուտով իշխան Անդրեի վերադառնալուց հետո ծեր իշխանը որդուն բաժանեց և տվեց նրան Բոգուչարովոն, մի մեծ կալվածք, որ գտնվում էր Լիսիի Գորիից 40 վերստ հեռու։ Մասամբ ծանր հիշողությունների պատճառով, որ կապված էին Լիսիի Գորիի հետ, մասամբ այն պատճառով, որ իշխան Անդրեյը միշտ էլ չէր կարող հոր բնավորությունը տանել, մասամբ էլ նրա համար, որ իրեն առանձնություն էր հարկավոր, իշխան Անդրեյը օգտվեց այդ հանգամանքից, և Բոգուչարովոյում կառուցումներ էր կատարում, ուր և անց էր կացնում ժամանակի մեծ մասը։ Աուստերլիցի կռվից հետո իշխան Անդրեյ հաստատապես որոշել էր այլևս երբեք չմտնել զինվորական ծառայության։ Եվ երբ պատերազմը սկսվեց և բոլորը պետք է ծառայեին, նա, որպեսզի իսկական ծառայությունից խուսափի, ստանձնեց զինվորներ հավաքելու պաշտոն, հոր իշխանության ներքո։ 1805 թվի պատերազմից հետո ձեր իշխանն ու որդին կարծես փոխել էին իրենց տերերը։ Ձեր իշխանը նոր գործունեությամբ ոգևորված, այդ պատերազմից միայն լավ բան էր սպասում, իսկ իշխան Անդրեյը ընդհակառակը, պատերազմին չմասնակցելով և հոգու խորքում այդ մասին ցավելով, միայն վատ բան էր տեսնում։ 1807 թվի փետրվարի 26-ին ձեր իշխանը մեկնեց իր շրջանը։ Իշխան Անդրեյը, ինչպես մեծ մասամբ հոր բացակայության միջոցին, մնաց Լիսիե Գորիում։ Փոքրիկ Նիկոլայը արդեն 4-րդ օրն էր տկար էր։ Ձեր իշխանին տանող կառապանները, քաղաքից վերադառնալով, գրություններ ու նամակներ բերին իշխան Անդրեին։ Սենեկապահը երիտասարդ իշխանին սենյակում չգտնելով, նամակները ձեռին անցավ իշխանադուստր Մարիայի հարկաբաժինը։ Բայց իշխանն այդտեղ էլ չկար։ Սենեկապահին ասին, որ իշխանը գնաց մանկանոց։
«Համեցեք ձերդ պայծառափայլություն, Պետրուշկան եկավ գրություններ բերեց»։
Ասավ դայակի օգնական աղջիկներից մեկը, դիմելով իշխան Անդրեին, որ մանկական փոքրիկ աթոռի վրա նստած, դողացող ձեռներով, դեմքը խոժորելով, դեղ էր կաթեցնում կիսով չափ ջրով լի բաժակի մեջ։
«Ինչ է», ասավ նա բարկացած և ձեռն անզգույշ շարժելով, բաժակի մեջ կաթեցրեց դեղի ավելորդ կաթիլներ։ Նա բաժակի դեղը թափեց հատակին և նորից ջուր ուզեց։ Աղջիկը բերեց։ Սենյակում դրված էր երեխայի մահճակալը, երկու սնդուկ, երկու բազմոց, սեղան և մանկական մի փոքրիկ սեղան ու աթոռակ, որի վրա նստել էր իշխան Անդրեյը։ Լուսամուտների վարակույները իջեցված էին, իսկ սեղանի վրա վառվում էր մի մոմ, որ դրված էր կազմած նոտագրքի վրա այնպես, որ լույսը չընկներ մահճակալի։
«Բարեկամ»,
դիմեց եղբորը իշխանադուստր Մարիան փոքրիկ մահճակալի մոտից, ուր կանգնած էր։
«Ավելի լավ է սպասել, հետո»։
«Ախ, կներես, դու միշտ հիմարություններ ես ասում. Դու առանց այն էլ շատ ես սպասել»։ «Այս էլ քո սպասելը»,
ասավ իշխան Անդրեյը կատաղի շշնջոցով, ըստ երևույթին ցանկանալով քրոջը խայթել։
«Բարեկամ, ավելի լավ է մի զարթեցնի, քնած է»։
Ասավ իշխանադուստրը աղերսած այն։ Իշխան Անդրեյը ելավ և ոտների ծայրերի վրա բաժակը ձեռին մոտեցավ երեխայի մահճակալի։
«Իսկապես չզարթեցնեմ», ասավ նա անվճռական։
«Ինչպես կուզես, քո բանն է»։
«Ես կարծում եմ»։
«Է, ինչպես կուզես»։
Ասավ իշխանադուստր Մարիան, ըստ երևույթին ամաչելով ու քաշվելով, որ իր կարծիքը հաղթանակեց։ Նա եղբոր ուշադրությունը հրավիրեց սպասուհու վրա, որ շշուկով կանչում էր նրան։ Երկրորդ գիշերն էր, որ նրանք երկուսն էլ չէին քնել, և շարունակ խնամում էին տաքության մեջ տապակվող երեխային։ Այս բոլոր օրերը նրանք, չվստահելով իրենց տանու բժշկին և սպասելով մի ուրիշ բժշկի, որի ետևից մարդ էին ուղարկել քաղաք, ձեռք էին առնում մեկ այս, մեկ մյուս միջոցը։ Անհանգիստ ու անքնությունից տանջված, նրանք միմյանց վրա էին գցում իրենց վիշտը, հանդիմանում էին իրար ու կռվում։
«Պետրուշկան գրություններ է բերել հայրիկից»,
շշնջաց սպասուհին։ Իշխան Անդրեյը դուրս գնաց։
«Որ սատանան բերեց դրանց»։
Ասավ նա և հոր արած բերանացի կարգադրությունները լսելով, վերցրեց նրա ուղարկած նամակը ու ծրարները և կրկին վերադարձավ մանկանոց։
«Ինչպես է»,»
հարցրեց նա։
«Դարձյալ նույնն է, սպասիր, իսեր Աստծու. Կարլ Իվանիչը միշտ ասում է, որ քունն ամեն բանից թանկ է»,»
հառաչելով շշնջաց իշխանադուստր Մարիան։ Իշխան Անդրեյը մոտեցավ երեխային և շոշափեց նրան։ Երեխան տաքության մեջ վառվում էր։
«Կորեք դուք ձեր Կարլ Իվանիչի հետ»,
ասավ իշխան Անդրեյը և դեղի կաթիլներով բաժակը վերցնելով, կրկին մոտեցավ երեխային։
«Անդրե, հարկավոր չի»,
ասավ իշխանադուստր Մարիան։ Բայց նա չարությամբ և դրա հետ միասին տանջագին խոժորեց դեմքը քրոջ վրա, ու բաժակը ձեռին կռացավ դեպի երեխան։
«Ես այսպես եմ ցանկանում»,
ասավ նա։ «Խնդրում եմ,
տուր նրան խմելու»։
Իշխանադուստր Մարիան ուսերը շարժեց, բաժակը վերցրեց հնազանդ և դայակին կանչելով սկսեց երեխային դեղ տալ։ Երեխան ճչաց և խրխառաց։ Իշխան Անդրեյը դեմքը խոժորելով գլուխը բռնեց, դուրս եկավ սենյակից և գնաց նստեց հարևան սենյակի բազմոցի վրա։ Նամակները դեռևս ձեռին էին։ Նա մեքենաբար բացեց նամակները և սկսեց կարդալ։ Ձեր իշխանը կապույտ թղթի վրա խոշոր երկարուկ ձեռագրով, տեղ-տեղ պատիվներ դնելով, գրում էր հետևյալը։
Այս րոպեիս սուրհանդակի միջոցով ստացա մի շատ ուրախալի տեղեկություն, եթե միայն սուտ չի. Իբրև թե Բենիքսենը Էլաոյի մոտ լիակատար հաղթություն է տարել Բոնապարտիդը. Պետերբուրգում բոլորը ցնցության մեջ են, իսկ զորքին ուղարկվող պարգևներին վերջ չկա. Թեև գերմանացի է, բայց շնորհավորում եմ. Գորչիայևայի գավառապետը Ոման Խանգրիկով չեմ հասկանում ինչ գործի է. Մինչև այժմ օժանդակ ուժեր և ուտես չեն հասցրել. Այժմ իսկ վազիր այնտեղ և ասա, որ ես նրա գլուխը կթռցնեմ, եթե մի շաբաթվա մեջ ամեն բան պատրաստ չլինի. Պրեյսիշ Էյլաուի ճակատամարտի մասին ստացա նաև Պետենկայի նամակը. Նա մասնակցել է. Բոլորը ճիշտ է. Երբ չեն խանգարում, ովքեր չպետք է խանգարեն. Գերմանացին էլ է թակում Բոնապարտին. Ասում են, շատ անկարգ է նահանջում փախչում. Ուրեմն տես, իսկույն վազիր Գորչիայևա և ասածս կատարիր. Իշխան Անդրեյը հառաչեց և բացեց մյուս ծրարը. Դա երկու թերթի վրա մանր տառերով գրած նամակ էր, Բիլիբինից. Անդրեյը առանց կարդալու ծալեց այն և կրկին կարդաց հոր նամակը, որ վերջանում էր այս խոսքերով. Վազիր Գորչիայևա և ասածս կատարիր. Ոչ, ներողություն կանես. Ես այժմ չեմ կարող գնալ, մինչև երեխան չառողջանա, մտածեց նա, և դռանը մոտենալով նայեց մանկանոցի ներսը. Իշխանադուստր Մարիան դարձյալ կանգնած էր մահճակալի մոտ, և կամաց օրորում էր երեխային. Սպասիր, էլ ինչ անհաճո բան էր գրում նա, հիշեց Իշխան Անդրեյը հոր նամակի բովանդակությունը. Մերոնք հաղթություն են տարել Բոնապարտի դեմ հենց այն ժամանակ, երբ ես չեմ ծառայում. Այո, այո, ամեն ինչ ծիծաղում է ինձ վրա. Դե ինչ արած, բարի վայելուն. Եվ նա սկսեց կարդալ Բիլիբինի ֆրանսերեն նամակը. Կարդում էր կեսը չհասկանալով, կարդում էր միայն նրա համար, որ կոնե մի րոպե դադարի մտածել այն մասին, ինչի մասին շատ երկար ժամանակ մտածում էր նա այնպես անսովոր ու տանջալից։